habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha julaay ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna internetka v o a somali.com. caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aada. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ay al-shabaab ka wado xuduudda soomaaliya iyo itoobiya ee gobolka bakool.
marka celber dee howlo saaka ateenaha laga daray mataqaanaay howlo amni oo ciidamada ay sameynayaan kala duwan ee labada dhinaca ba mataqaanaay loo sameynaya mooyaane wax dhibaataan kama dhicin, laakiin qolays baa dul saaran oo dhinaca walba laga fadhiya. kolley ciidamana way joogaan dhinacana iyo dhinaca mataqaanaay deegaanka soomaalidaaba.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oo ku saabsan rabshadaha ka dhasha doorashooyinka dalalka bariga afrika gaar ahaan kenya.
ugu wacan inta badan waa kalsooni darada ka jirta maamulada maaragtay doorashooyinka. inta badan dadka maamula waa dadka dowladda ama xubnaha kala duwan ee dowladda ay soo xuleen, marka cabsigu badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada ee puntland oo maanta sii deysay 10 qof oo u xidhnaa argagixisanimo. xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. khilaaf diblomaasi ah ayaa ka dhex bilowday wadamada ciraaq iyo turkiga kadib markii 9 qof oo rayda lagu dilay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo ku taala gobolka duhuk ee waqooyiga ciraaq. telefishinka ciraaq ayaa sheegay in duqaymo culus lagu garaacay goob loo dalxiis tago oo ku taala magaalada zaku oo iyaguna ku taala xadka gobolka kurdistan ee ciraaq iyo turkiga. wakaaladda wararka ee dalkaasi ayaa sheegtay in dhammaan dadka dhintay ay ahaayeen dalxiisayaal. saraakiisha ciraaq ayaa ku eedeeyey ciidamada turkiga in ay iyagu ka dambeeyeen weerarkaasi. ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkaadimi ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray in ciidamada turkigu ay si bareer ah ugu xadgudbeen madax bannaanida ciraaq. turkiga ayaa diiday eedeymaha uga yimid saraakiisha ciraaq. wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga mavlid jawish oglo ayaa sheegay in turkigu aan u geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool gobolka dahuk ee waqooyiga ciraaq. agaasimaha wakaaladda sirdoonka ee maraykanka ee c i a da ayaa sheegay in aanu jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha ruushka valadimir putin uu caafimaadkiisu liito. hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo ay soo tarayaan wararka dhinaca saxaafadda ah ee aan la xaqiijin ee sheegaya in madaxweyne putin oo sanadkan 70 jirsaday laga yaabo in uu la irdaran yahay cudurka kansarka. laakiin madaxa c i a da william burns ayaa sheegay in aanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa, waxaana uu ku kaftamay in uu u muuqdo putin inuu caafimaadkiisu aad u wanaagsan yahay. hadalka burns ayaa yimid iyada oo maraykanku uu ku dhawaaqay in ukraine uu siin doono hub badan oo dhinaca madaafiicda ridada dheer ah. marsii horreysay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee ruushka ee ukraine aan hadda kadib aynu ku koobnaan karin bariga, waxaana u tilmaamay in istaraatiijiyadda moscow ay isbedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen ukraine hubkaasi gaar ahaan nooca ridada dheer. dhuumaha gaaska ee nord strom 1 ee u dhexeeya ruushka iyo jarmalka ayaa dib loo bilaabay maanta oo khamiis ahayd kadib 10 maalmood oo dayactir ay ku socdeen. afhayeen u hadlay nord strom ayaa sheegay in dhuumahan ay ku shaqaynayaan 40% awooddooda. waxaa jiray walaac yurub la gudboonaaday kaasoo yurub ay ka cabsi qabto in moscow ay marmarsiyo ka dhigan doonto shaqada dayactirka si ay dib ugu dhigto dib u bilaabidda shaqada dhuumaha. laakiin madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa wariyayaasha ugu sheegay magaalada tahraan ee dalka iiraan arbacadii in shirkadda tamarta ee ruushka ee gazprom ay gudan doonto dhammaan waajibaadkeeda ku aadan qandaraasyada ay hore u saxeixday. Komishanka Yurub ayaa ku booriyay wadamada reer Yurub in aanay hoos u dhigan isticmaalka gaaska 115 sababtoo ah cabsi laga qabo in Ruushku u yareeyo gaaska uu Yurub ka iibiyo inta lagu jiro xilliga qaboobaha ee jiilaalka soo socda. Ra'iisul Wasaaraha Talyaaniga Mario Draghi ayaa iscadilay maanta oo Khamiis ahayd kadib markii uu ku guuldareystay dadaalkiisii uu ku doonayay in uu ku midayo isbahaysiga xukuumaddiisa. Xafiiska madaxweyne Sergio Mattarella ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscadilaadda ra'iisul wasaare Draghi balse uu ka codsaday inuu si ku meelgaarka hawsha u sii wado. Arrintan ayaa la macno ah in Talyaanigu uu ku wajahan yahay doorasho baarlamaan bilaha soo socda halkii ay qorshadu ahaa marka hore in sanadka dambe doorashada la qabto. Draghi waxa uu noqday ra'iisul wasaaraha Talyaaniga 2021-kii iyadoo Talyaanigu waqtigaasi uu la tacaalayay saameynta cudurka COVID-19 iyo dhaqaalaha dalkaasi oo hoos u dhacay. Madaxweyne Mattarella ayaa diiday dalabkiisii hore ee ahaa iscadilaadda toddobaadkii hore isagoo ku booriyay in uu rafcaan ka qaato sharci dejiyayaasha si ay u wadaan isbahaysiga talada haya. Laakiin dhowr xisbi oo muhiim ah ayaa qaatacay islamarkaana codka kalsoonida kala laabtay ra'iisul wasaaraha taasoo keentay in ra'iisul wasaare Draghi uu mar kale soo gudbiyo istiqaaladiisa. Halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imaansa Washington. Dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo dagaalo goos-goos ah ayaa weli laga soo sheegayaa deegaano ku yaalla xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto Itoobiya ee gobolka Bakool. Wariyaha VOA da Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan inoo soo diray.
Deegaano ka tirsan gobolka Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa weli laga soo sheegayaa xaalado kacsanaan ah iyo dagaalo u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada New Police ee ka amar qaata ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Inta badan dagaalada maanta dhacay ayaa waxay ka dhaceen deegaanada xadka Itoobiya uu la wadaago gobolka Bakool, gaar ahaan deegaanka Godgod oo 60 km u jira degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool. Waxaa hawada laga saaray isgaarsiinta degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana duleedka degmadaasi fadhiya kooxda Al-Shabaab oo laga cabsi qabo inay weerar ku qaadaan degmada Ceelbarde. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin karo khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Godgod, maadaama isgaarsiinta ay hawada ka maqan tahay. Xildhibaan Maxamed Xuseen Geedi oo ka mid ah mudnayaasha baarlamaanka Koonfur Galbeed ee laga soo doortay degmada Ceelbarde ayaa sheegay labadii maalin ee ugu dambeeyay in dagaalo xoogan ay ka dhacayeen deegaanada xadka dhaca ee gobolka Bakool iyo deegaano ka tirsan ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Marka Ceelbarde howlo saakaateenaha laga daray mataqaanaay howlo amni oo ciidamada ay sameeyeen kala duwan ee labada dhinac ba mataqaanaay loo sameeyay mooyaan wax dhibaataan kama dhicin, laakiin qolays baabil sooran oo dhinac walba laga fadhiya kulley ciidamada way joogaan dhinacna iyo dhinaca mataqaanaa ee deegaanka Soomaalidaaba. Laakiin colayskii shalay dhacay ee dhinacyada kala duwanaa ka jiray ee gudaha mataqaanaa galeen iyo nimanka weli inay magaalo walba ay galeen shalayna ay weli kor fadhiyaan baa jira ma garato. Maanta haddana maanta wuxuu ku socdaa gudaha Itoobiya baa nimanka lasla galay meelaha aan kuu sheegay ee gobolka Beer ay ka mid tahay ayaa ciidanka kala duwan ee Itoobiya ee deegaanka Soomaalida u badan ayaa dhinacyo kala duwan ka galay ma garato. Waxaa kaloo soo biyeen in ay gudaha galaan oo ati iyo yee dhexdooda inta ka baxaan 16 gaari iyo mataqaanaay mootooyin 2-3 ay gudaha u galaan oo degmada la yiraahdo Godgod intay kor ka maraan iyo Baari dhexdooda Qooxli iyo mataqaanaay ay bidix kor ka maraan jay cade gobolkaas dheer galay ee kasoo baxa gobolka Shabeelle gudaha loo yaqaan kasoo baxa in ay dhexda kaga dhacaan ma garatay.
Kooxda Al-Shabaab ayaa weli gacanta ku haya deegaanada Yeed iyo Caato oo fiidnimadii xalay ay la wareegeen. Sidoo kale waxaa la isku horfadhiyaa oo cabsi laga qabaa inuu dagaal ka dhaco degmada Ceelbarde ee gobolka Bakool, waxaana hawada ka maqantan iyo saakay isgaarsiinta qaybo ka mid a gobolka Bakool. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhinaca kale, dagaalada qaar ayaa la soo sheegayaa inay ka dhaceen gudaha dhulka ismaamulka dowlad deegaanka Itoobiya. Wariyaha VOA da Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
dagaal khasaare xoogan geystay ayaa la sheegay in shalay gelinkii dambe ay ku soo qaadeen kooxda al-shabaab saddex magaalo oo dhaca xuduudda koonfur galbeed Soomaaliya iyo dowladdeega Soomaalida halkaas oo fariisimo u ahayd ciidanka liibi booliska deegaanka Soomaalida kuwaas oo kala ah yeed aato iyo washaaqo weerarkan ayaa al-shabaab ku qaaday magaalooyinkan ayaan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay iyadoo ay jiraan sida la sheegay dhimasho iyo dhaawac waxaana la sheegay in dagaalkan uu socday ku dhawaad ilaa iyo afar saacadood waxaana go'an isgaarsiinta deegaanada lagu dagaalamay waxayna wararka maanta la helay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay gudaha u galeen deegaanka 70 kilometer haddaba v o a ayaa la xiriirtay mid ka mid a dadka deegaanka waxa uuna sharaxayaa waxa uu arkay sidoo kale goob joogaha ayaa sheegay in hadda goobta la yidhaahdo huluul ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab isla markaana ay goobta soo gaadheen ciidamo gurmad ah oo ciidanka degaanka soomaalida ee liibi boolis waa siduu hadalka u dhigay
halkii way fadhiyaan ciidamadii deegaankana xagga horena way kaga imaadeen xaggana way kaga imaadeen afarta kajaaba way ka soo garay afar jid baa soo gashan meesha hayada oo mid qalluuc usoo garay mid qofna usoo dalabaale kulli waa laga soo garay seeega naloo sheegay deega xabada laguma jiri ceegaha deegaankaana gooyaha ka taagan baa leeyay tiradoodu afar ayabaa dee afar iyo lix iyo toban baabuur iyo shan iyo toban baabuur iyo afar iyo toban baabuur oo ay laba saddex yihiin sida la sheegayo dadkii ku kuura galee u dabaday ay yihiin kuwan mootaqabaalka ceegaanka deegaanka uu hareereeyey mar annagan uuna maray oo jikan cadi aan joogna uu ka leexday horeyna uu kaga yimid hadda dhexdaa bartaa ka guday waxa weeye jidka ay mareen gaariyaashii lama marinin ceegada lugaa ku dhaqaaqay oo ilaa jidka gaariyaasha waa looga baqay waa laysoo fadhiyaa waxay noo jirtaa 70 kilometer bay noo jirtaa diyaar diyaarbadin balka annagana way jogtaa dowladda annagana wada jogtaa dadka yar dadka asagaara waxaan aaminsannahay maaragtay in la qaban doonaba
geesta kale v o a waxay isku dayday inay la xidhiidho hoggaanka nabadgelyada dowladdeyaalka soomaalida mubashir dibad raagi balse uma suurta gelin in ay wax wara ka hesho isku soo wada duubo ma aha markii ugu horreysay ee weeraro noocan oo kale ah al-shabaab ay ku qaadaan deegaanadan balse sanadkii 2014 ayay sidan oo kale weerar dhimasho badan sababay ku qaadeen deegaanadan maxaa cabdiraxmaan gaataa v o a magaalada jigjiga
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee puntland ayaa maanta xorriyadoodii dib ugu celisay in ka badan 10 qof oo ku eedaysna arrimo argagixiso kuwaasi oo muddo bil ka badan ku xidhnaa xabsiga magaalada boosaaso wariyaha v o eda faadumo yaasiin jaamac ayaa arrintan ka waraysatay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada iyo dembiyada culus ee 5 gobol ee puntland gaashaalo dhexe maxamed xuseen axmed maxaabiista xorriyadoodii dib u helay iyo xaaladda kuwa ku jira xabsiyada boosaaso
maanta waxaa maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo dembiyada culus ee 5 gobol ay xorriyadooda u celisay 14 muwaadin oo soomaaliyeed
imise ayaa rag ahaa imise dumarsama ku jiray
dhammaantood 14 waxay ahaayeen rag
maxay ku eedaysnaayeen
waxay ku eedaysnaayeen xeer lamartin ama xeerka argagixisada dowladda puntland bay ku eedaysnaayeen
imise bilood ayay xirnaayeen dadkaas
wallahi dadkaasu dabiibka hal mar lama wada qabto marar kala duwan baa la qabtay kuwa 10 beri xiran kuwa 20 xiran kuwa adunkan ugu badan 45 beri buu xirnaa laakiin haddii ayadaha baarista sida sharcigu tilmaamayo qofkii baaris ku dhiman tahay 48 saac waxaa ogolaansho bixisa maxkamadda ciidamada taas aan markaa lagu hayaa marka si sharci ah ku xirnaayeen laakiin qof ugu badan 45 bay ugu xirnaa
marka maxay dadkaasi ku eedaysnaayeen lagu eediyay ciidamada amaanka u soo qabtay
waxay ku eedaysnaayeen toban argagixiso waan lagu waayay
dad xabsiyada ku jira oo arrimaha ku eedaysan oo xiranima jira
ha waa jiraan kuwa qilaala jira kuwa baaristu meel fiican maraysa jira kuwa baaristooda bilowkana waa jiraan marka way jiraan dad xiran oo ku eedaysan falaysa argagixisada
dad xukuman ma jiraan ama dil ku xukuman ama xabsi daa'im ama sanado
tira badan waliba dad badan xukuman ma jiraan
waa imisa
kuwa toosho ku xukuman kuwa xabsi daa'im ku xukuman kuwa ugu yaraan 10 sano ku xukuman marka waa dad tira badan hadda dishka ma hayo laakiin way jiraan
dhowaan maxkamadda ciidanku waxa ay toogasho ku xukuntay 4 eedaysane racfaan ayay qaateen goorma ayaa maxkamad la horkeenayaa
walaan waxaan sugeynaa waa maxkamaddii racfaanka ee waan sugeynaa insha allah marka ugu horreysa ay timaado gobolka bari waa la gelaya hadii alla idmo marka un annaga xukunkaas waan dhaafay maxkamadda sare ee lagu yaalla laakiin sida u dhaqsiyaa badan lagana ku rajaweynay hadii alla idmo
dadka arrimahan lagu eedeeyo ee aada maxkamadaysaan ma dhacdaa mararka qaybtood in qareen la-aan aada xukuntaan
may faadmo dad soomaaliyeed weliye annaga qof soomaaliya in qareen la-aan maxkamad la geeyo runtii waxaan aqbali karno maaha qofkii awoodi waaye inuu qabsado dowladda qareenka u qoota marka qofkii awoodana waa qabsadaa kii kalena annaga qareen noo jooga dowladdu lacag ku siiso inuu u doodo markaa lasoo falalka argagixisada lagu eeday marka ma jirto macquul ma maha ayaan xukuna weliyara soomaaliyeed aana qareen u qaban
baaritaan caafimaad ma la mariyaa ka hor intaydana maxkamadeen
waana caana qofka markuu xanuunsan yahay de waa marka ugu horreysaada la dareema marka saraakiisha baaristu muddada ma qaadato inay qofkan kala cadeeyaan inuu xanuunsan yahay haddii aan xanuunsan yahay horaa laga sateeya
ma jiraan dad rumaan loo hayo oo xabsiyada ku jira
dadka rumaanka ah runtii waqti badanba ma qaadato sanaday wax kala gaaraan bil iyo labo iyo laga yaaba qof baaris ku socotay oo baaristii ay kala dhiman tahay tuhun weyn male inuu waxyo laakiin qof dee sabab rumaan la iskaga hayo oo xabsi iskaga jiraaba ma jirto qofka hadii lagu hayana maxkamada la geeyo hadii lagu hayana la sii daaya marka anaga qof soomaaliya ma iska xirnaado wax macna magu jira ma jiraan waxa qof un cadaalad helo hadduu dambilo yahayna wa cadaalad helo haddii aanu dambilo ahayna dee xoreynisa hela marka ma jiraan wax sanado iyo bilo gaaraa
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada ee puntland gaashaan la dhexeeya maxamed xuseen oo u waramay wariyaha v o e da faadumo yaasiin jaamac qatar kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ay nala socodsiinayso sahra cabdi axmed
colaadaha dabada dheeraaday musuq maasuqa kheyraadka oon laga faa'iidaysan kutagrafalka awoodda dowladda dastuurka oo aan la eegin iyo khilaafyada beelaha dhex yaallo ayaa meelaha qaarkood ka dhiga bariga afrika inay adkaato in la qabto doorasho deganaansho ku soo idlaata waana qodobka aan ku eegi doonno toddobaadkan barnaamijkeenna bandhigga v o a da oo aan si gaara ugu eegi doonno doorashada kenya ee 9-ka bisha soo socotay agoosto la filayo in dalkaasi ay ka dhacdo waddamo badan oo ku yaala bariga afrika ayaa galo qalaanqal siyaasadeed iyo deganaansho la'aan cabsida laga qabo rabshado ka dhasha doorashada marka la gaaro xilliyada doorashada waddanka kenya haatan oo la joogo wax ka yar 3 isbuuc ayaa ka dhiman doorashada waana dal dimuqraadi ah haddana soo maray 10 sano oo qalalaaso siyaasadeeda markasta oo doorashada ay dhacdo amaba kadib isriixriixa 40 qowmiyadood ee dalkaasi ee qabaa'ilaadka halkaasi ku wada degan iyo musuq maasuqa mararka qaarkood loo tiriyo dalkaasi ayaa loo arkaa doorashooyinka inaysan si nabdoon ku soo dhammaanin
rabshadihii ka dhacay dalkaasi sanadkii 2007 bishii December doorashadii kadib dalka Kenya waxay ku lug lahaayeen kadib markii inuu guuleystay lagu dhawaaqay Mwai Kibaki oo helay 4600 codadkii la tiriyay markaasii loona dhaariyay xilka madaxtinimo halka Raila Odinga oo ahaa mucaaradkiisa markaasina uu asna sheegay inuu yahay qofka guuleystay doorashada taas oo kicisay waagaasi dagaal beeleed sababay dhimashada in ka badan 1,100 qof iyo dhaawac 600 qof dad ka badan ayadoo boqolaal dad oo kale tan ay ku barakaceen gudahaan badalkaasi rabshadii ka dhacay inkastoo dawladda wadaaga ay labada xisbi ee labada hoggaamiye isku raaceen kadib wada hadal beesha caalamka ee garwadeen ka ahayd hadana waxay taasi reebtay doorashadaasi lagu murmay saameyn xoogan mudane bilow kero wuxuu muddo dheer soo ahaa mudane baarlamaan haatan waa siyaasi falqay arrimaha siyaasadda ee dalkaasi ahna garacsan waxa weydiiyey waxa keenay in doorashooyinka bariga Afrika marka la gaaro dalalka qaarkood sida Kenya la soo xasuusto un rabshado dhaco
waxa ugu wacan inta badan waa kalsooni darrada ka jirta maamulada ma aragtay doorashooyinka inta badan dadka maamula waa dadka dawladda ama xubnaha kala duwan ee dawladda ay soo xuleen marka cabsigu badan baa ka jirta inay madax bannaani yihiin ama si xor ah ama oo si cadaalad ay doorashada ay u maamuli doonaan bay cabsi ka jirta marka midda labaad waxa weeye doorashada waddankan iyo wadamada jaarkala oo dhanba ama Afrika qaarada ka mid ah doorashadii waxay noqotay xilraaris kale maaha waa fursad ganacsi lagu raadsanayo ama horumar lagu raadsanayo ama beelaha kala duwan ay ku tartamayaan ninka meesha haysta ama jaga gabdhaha noqda madaxweynaha noqda waa heerkiisi ama qoladiisi ama regionkiisi ayaa maaragtay sida inta badan dawladda iyo horumarka oo dhan bay aadaysaa marka waxay keenaysaa in maaragtay si taas lagu tartama ama ay noqoto mid yani life and death noqonaysa maaragtay runtii marka haddana waxa weye dawladda corruption iyo musuqmaasuq iyo iska jirta marka faragelin fara badan xagga dawladdan waa daraysan yahay marka waxaasu dhan waxay dhalinaysaa kalsooni darradii bay dhalinaysaa marka is-aamidarra imaanaysa marka qaayli iyo qaralaasadu waa
sanadkii 2013 doorashadii lagu murmay waxa markaas ku badiyay Uhuru Kenyatta oo helay wax ka badan 100% waxa waagaasi la isla aaday maxkamadda sare sidoo kale sanadkii 2017 doorashadii dhacday ee lagu murmay ayaa maxkamadda sare ee Kenya ay sheegtay in natiijada doorashada aysan si sax ah u dhicin Uhuru Kenyatta guushiisa ay ka soo qaaday meel eber ah markaas oo lagu noqday doorashadii waxaase ka haray musharrixi mucaaradka Raila Odinga waxaana ku guuleystay doorashada markaasi Uhuru Kenyatta waxaa jirta in markaasi meelo badan oo dalkaasi ka mid ah Kenya aysan ka dhicin codayntii lana diiday doorashada amaba aan kuraasta doorashada la geelin qalalaasaha siyaasadeed ee jira aawad meelaha aan la geelin doorashada kuraastooda waxaa ka mid ah gobolka Nyanza ee uu ka soo jeedo Raila Odinga Raila Odinga ayaa markaas diiday inuu doorashada ka qayb qaato asagoo ku andacooday in maxkamadda waxyaabihii ay tiraha laga saaro hanaanka doorashada aanan laga saarin laakiin siyaasadda dalkaasi ayaa isbeddeshay hal mar ah markii sanadkii 2018 madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga ay xafiiska isku salaameen kadibna waxaa xigay markaasi heshiiskooda in madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya William Ruto iyo madaxweynihiisa Uhuru Kenyatta ay isku dhacaan oo siyaasiyan ay ku kala arti duwanaadaan taasi waxaana taasi keentay in jagada madaxtinimaha tanba William Ruto uu asna isu soo sharaxo su'aashii aan horey u soo weydiiyey bilow kero kuna saleysneen caqabadaha doorashada iyo dawladaha bariga Afrika gaar ahaan Kenya ayaa waxa aan weydiiyey Professor Hodo Saciid oo waayidanba ku sugnay dalka Kenya deganna gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka.
Electionka for example hadda Kenya oo kale Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrika ama runtii shuruucdooda constitutionka haddaad aragtid wax ilaa waqtiga wadanka xor u xoreeyay ilaa iyo hadda haddaad si fiican u fiirisid shuruucdooda aad bay u adag tahay xagga electionka inkastoo ay soo jiitamaysay soo adkaatay waa jirtay markii ugu dambeysay markii dagaalka kii ugu dambeeyay maahay kii ka horeeyay waxa isku haysanayna maamulku waha hadaan jirin wax kala qeexa oo aan kala saarin dadkana of course marka dambe dagaal iyo gacan taa la isku tagaya East Africa way jiraan wadamo badan oo Afrika oo election problem jiro inagu hadda waad ogeyd Soomaaliya election keenu sababtu waxay ahayd waa la ishaystay constitution ki waa qofbadin mobile istimaarin constitution ka waxay iska ahayd gentleman's agreement waa la isbahabahaystay wadankii oo dhan waa la ragaadiyey laakiin ultimately markii dambe maskaxdi baa la isu keenay waxa la arkayna waxaan shaqeynaynin hadda kenya kii ugu dambeeyey haddaad xusuusatid runtii qarkay u gaaday in dhibaato dhacdo laakiin because election system kooda iyo sharciyadooda oo runtii xoogaa aad moodid inuu qaan gaadhay dartiis waa tii electionka lagu celiyey marabaad lagu ceshayna runtii sharcigu markaa wuu shaqeeyey
kenya waa wadan saaxiib dhowla ah dalalka reer galbeedka Mareykanku uu ka mid yahay si weyn loo sheego in loo ilaaliyo danaha reer galbeedka ee halkaas yaala aawadeed iyo ayadoo sidoo kale taxarumaha diblomaasiyadeed iyo kuwa qaramada midoobaba ay ku yaalaan dalkaasi dad badan oo indhaindhay siyaasada Kenya ayaa sheega in Kenya ay ka dumi weysay saaxiibada tunka weyn leh ee ay ku tirsan tahay marka la eego sida loo maareeyay doorashadii muranka badan ee rabshadaha ay ka dhasheen 2007-dii Cabdiciis Axmed Saylici waxa uu qabaa in hanaanka qabaailka iyo xisbiyada siyaasadeed ee muddo dheer aan soo jirin ay sal u tahay in khilaafyada bariga Afrika ee doorashooyinka ay soo noqnoqdaan
xasilooni darada waxay keenaysaa cabsi cabsidana waxay u eegtahay aftada waxay keenay waxay u eegtahay sida in systemka dowladda jiro in la aamin waa mid labaad waa xaga sidaad ogtahay way ka duwan tahay geeska Afrika siyaasadaha kale adduunka waayo waxay ku dhisan tahay qabiil tribalism wax la dhaho qabiil qabiilka xisbi kuma dhisno oo mabaadiya wuxuu ku dhisan yahay xisbi oo qabiil eh qabiilka na uu ka duwan yahay marka imaato siyaasadda xisbiga sidaad ogtahay wadamaha horumareen sida xisbi waxaa jira party existence oo muddo dheer soo jiray markaan kaaga soo qaado waddanka South Africa ANC xilliga ay bilaabatay waa 1912 waxaa jirtaa 110 sano Labour Party UK-ga waa qarnigi 19-aad la bilaabay wuxuu jiraa 122 Republican Party oo Mareykanka wuxuu bilaawday waxaa la aasaasay 1828 wuxuu jiraa 194 ma jiro xisbi geeska Afrika ah oo intaas dhisan onka ee South Africa
Bilow Karo ayaa sheegay in hatta madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay kala aragti iyo siyaasad duwan yihiin maadaama ay u wada sharaxan yihiin jagadaasi
sanadkan weliba waxa jirta in madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa ay laba kooxood oo kala aragti iska soo horjeeday yihiin madaxweynaha wuxuu taageersan yahay xisbiga weyn oo azimio madaxweynaha ku xigeenka sanadkan madaxweynuhu tartamayaa isbahaysiga labaad way marka si xun bay isku haystaan oo waliba fagaaraha isku haytamayaan oo aflagaadada iyo dhibaatooyinka iska sheegaan ba iska badan marka waxaad moodaa in qaar ka mid ah oo dhinaca dowladda taageersan in ay xanjamaadkoodana uu batay runtii ay leeyihiin annaga madaxweyne ku-xigeenku waa maaragtay uma ogolaan karna inuu wadanka qabsado maaragtay maamulkiisa isagana uu leeyahay anigu ligama xadi karaa marka dood oo dhan waxay saleysan tahay yani in xadis iyo waan xadi karnaa ma xadi kartid iyo tuun maaragtay hadda labadan baryaan soo dhaafnay waliba spiciga ugu weyn oo azimio wuxuu leeyahay annaga maba aaminsanin ba in doorashadaas xor loo dhigi doona marka waxaan rabnaa shirkada oo soo daabici doonta warqadaha ballot paperska waxaa soo dhamaan baaritaan oo lagu sameyn rabnaay marka kuwan kalena waxay leeyihiin dowladda oo madaxweynuhu madax ka yahay ayaa taageersan marka systemka dowladda oo dhamaa la isticmaali rabaa oo deep state waxyaabaha soo dhamba marka eed fara badan bay jirtaa marka waxaad moodaa in natiijada runtii murun uu ka dhalan doona ayaa muuqata
laakiinse professor hodan siciid ayaa leh kenya inkastoo siyaasiintu ay qalalaaso abuuri karaan haddana waxaa jira sharciyo sal adag ku fadhiya oo aana laga gudbi karin
hadda wadanka kenya runtii afrika wadamada xagga markay noqoto electoral systemku ugu adadagyaha bay ka mid tahay of course waa la ysku qaqabsanayaa waa la istijaabinayaa laakiin hadda weli waxaa u socda system la eegayo policekii baa socda oo la eegayo yaa horeeya system saxa oo caadi oo maaragta la odhan karo waa kii maraykanka gaabadooda isaguu ahaa noqday marka hadda adoo ka fakeraya runtii si electionistka iyo hawsha ay galeen waa la baqaya ya laakiin waxaan anigu aaminsanahay inaan wax dhibaato dhacaynin waayo waxa aad u shaqeynaya system code ee system kaada uu roo kale wadagay waxbu isku soo hagaajiyay wixii court ka weyn waajibay inuu programkaas socdo marka waad moodaa inuu sharcigu shaqeynayo xoogaa marka of course hadhow hadii qof soo baxo oo labada nin oo hadda isugu soo hadli doono oo tartamaya haddii ay midkood intuu mid laga raayo ka kale uu damco inuu maaragtay dagaal iyo dhibaato iyo dadka barakacay I don't think na loo ogolaan doono
doorashada waxaa la filayaa inay qabsoonto 9ka bishan Agoosto kasoo buuq iyo hadalheynta ku gadaaman in doorashadaasi ay si nabdoon u dhici karin waxaa jira haddana dhanka kale oo la doorasho oo si xoogan uga socda gobolada dalka Kenya oo dhan gudahaana barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga intaas intee mid ka mid la mid ku kulmi doona mar kale nabadgelyo
adeeyo maasantay sharaf abd ahmed oo ino soo diyaarisay isla markaana inala socodsiisay barnaamijkaasi bandhigga VOA halka kala socodina waa laanta afka Soomaaliga ee VOA habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo joogtaan halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanee maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii wargeysada marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida khilaaf diblomaasiyadeed ayaa soo kala dhex galay wadamada ciraaq iyo turkiga kadib markii 9 qof oo rayida lagu weeraray oo lagu dilay madaafiic kuwaas oo lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo ku taala gobolka dahoobka ee waqooyiga ciraaq telefishinka waddanka ciraaq ayaa sheegay in duqeymo culus lagu garaacay goob loo dalxiis tago oo ku taala magaalada zakhru ee gobolka kurdistan ee waqooyiga ciraaq xadkana la leh dalka turkiga saraakiisha ciraaq ayaa ku eedeeyay ciidamada turkigu in iyagu ay ka dambeeyeen weerarkaasi ra-iisul wasaaraha ciraaq mustafa alkaadimi ayaa bartiisa twitterka kusoo qoray in ciidamada turkigu ay si bareera ugu xadgudbeen madax banaanida ciraaq laakiin dowladda turkiga ayaa diiday eedeymahaasi uga yimid saraakiisha ciraaq wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga ayaa sheegay in turkigu aanu geysan wax weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga ciraaq agaasimaha wakaaladda sirdoonka maraykanka ee c i e da ayaa sheegay inaanay jirin warar sir ah oo sheegaya in madaxweynaha ruushka vladimir putin uu caafimaadkiisu liito hadalkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo isu soo tarayaan wararka saxaafadda ee aan la xaqiijin ee sheegaya in putin oo sanadkan 70 jirsaday laga yaabo inuu la ildaran yahay xanuunka kansarka laakiin madaxa c i e william burns ayaa sheegay inaanay jirin wax caddayn ah oo arrintaasi muujinaysa hadalka mas-uulkan ayaa kusoo beegmaya iyadoo maraykanku uu ku dhawaaqay in ukraine uu siin doono hub badan oo gaar ahaan nooca ridada dheer ah marsiyo horeysa wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lavrov ayaa sheegay in awoodda militari ee ruushka ee ukraine aanay hadda ahayn keliya dhinaca bariga laakiin waxa uu tilmaamay in istaraatiijiyadda moscow ay isbedeshay kadib markii reer galbeedku ay siiyeen ukraine hubka gaar ahaan gantaalada nooca ridada dheer halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington magaalada muqdisho waxaa lagu qabtay munaasabad qori tuur lagu sameeyey isku aadka tartanka ciyaaraha kubadda kolayga iyo kuwa cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir wariyaha v o a da mahad cali xidir ayaa warbixintan kasoo diray magaalada muqdisho
maamulka isboortiga gobolka banaadir ayaa qabtay munaasabada qurituurka tartanka ciyaaraha kubadda koliga iyo kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir munaasabada waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka guddoomiyaha isboortiga gobolka banaadir agaasimiyaal guddoomiyaasha degmooyinka maamulada saddexda deegaan iyo marti sharaf isboorti ayaa goobjoog ka ahaa ugu horreyntii waxaa munaasabadda ka hadlay guddoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka banaadir xasan aadan xaaji warwish kaas oo faahfaahin ka bixiyey heerka uu soo maray tartanka ciyaaraha caasimadda
maanta waxaan halkan u joognaa inaan furno qorituurkii tartankii kubadda kolayga iyo tartankii kubadda cagta ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir waxaan isku qabanay laba tartan inaan qorituurkooda maanta sameyno oo ugu horeeyo tartanka halkan ka muuqda oo ah kubadda kolayga waa ku mahadsan yahay gudoomiyaha maamulkiisa kubada kolayga xirig Soomaalida kolayga maanta nagala soo qayb galay xafladan diira waa la socotiin kubada kolayga inay ugu dambeysay in la qabto heer degmo 3 sano ka hor waxa ugu dambeysay 2018 ka
kubada kolayga Soomaaliya marka la soo hadal qaado waxa jira goolo waaweyn oo ay gaareen xulka qaranka kubada kolayga Birisamadkii isla markaana magaca Soomaaliya ku qoray bilado kala duwan gudoomiyaha xirigka Soomaalida ee kubada kolayga Abdullahi Maxamed Nur Adani
inay xoogga saaraan sidii ay u joogteen lahaayeen tartamada degmooyinka kubada kolayga gobolka Banaadir waayo waa ciyaar ciyaartoydiisu ay dhaqso u soo baxaan horeyna loo tijaabiyey sida hadda halkan laga dhawaajinayayba inaan halkan 1979kii diladii daabka ahayd ee jaamacadda carabta ka qaaday ay dhala fadhiyaan sidoo kale dilad maara 1980kii tartankii afrika ayay soomaaliya ku guuleysatay waxay ku tusinaysaa basketballku inuu yahay
basma camr shakeeti gudoomiye ku haynta arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir oo goobjoog ka ahayd munaasabadda ayaa sheegtay in tartamada ciyaaraha looga gol leeyahay madadaalinta malaayiinta dhalinyaro ee ku nool gobolka banaadir
maamulka gobolka banaadir mar walba wuxuu ka shaqeeyaa horumarinta dhalinyarada sportiga dhalinyarada sportiga waa dareen ka tihiin qof kasta muwaadin Soomaaliyeed dhalinyarada waa dhabarka bulshada sportiga waa sidiisa waa isdhexgal bulsho aba ugu dalay in la soo saaro dhalinyaro tayo leh ee qaranka Soomaaliya meel walba Soomaaliya sportigeeda lagu horumarinay ka shaqeeyaan horumarkooda
inta kadib waxaa lagu dagalay isku aadka tartanka ciyaaraha kubada kolayga ee degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir waxaana isku aadin sidatan gruubka koobaad wada jir kaaran Dar es Salaam Garasbaale iyo Holwadaag gruubka labaad waxaa ku wada jira Shibis Hilwa Kaxda Shangani iyo Daniel gruubka saddexaadna waxaa ku wada jira Yaqshiid Cabdulcasiis Gubadley Warta Nabada iyo Boondheere gruubka afraad waxaa ku wada jira Hodan Xamarweyne Xamar Jajab Waabiri iyo Dharkeenley tartanka kubadda kolayga degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir ayaa waxaa ka qayb galaya 20 kooxood waxaana furmaya 2 Agoosto ee fooda nagu soo heesa sidoo kale waxaa la sameeyay isku aadka tartanka kubadda cagta degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir waxaana loo qaybiyay 4 gruub gruubka koowaad Dharkeenley Kaxda Gubadley Boondheere iyo Dar es Salaam gruubka labaad Yaqshiid Kaaran Shibis Cabdulcasiis iyo Garasbaale gruubka saddexaad Warta Nabada Xamar Jajab Hilwa Waabiri iyo Daniel gruubka afraadna waxaa ku wada jira Shangani wada jir Hodan Xamarweyne iyo Holwadaag tartanka kubada cagta ayaa lagu wadaa inuu furmo dhamaadka bisha Oktoobar kadib marka uu soo idlaado tartanka kubada kolayga degmooyinkii deegaanada gobolka Banaadir Mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
halkaad uu dhigisteen nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiineysaa saynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban golaha wasiirada xukuumadda cusub ee soomaaliya ayaa lagu wadaa in lagu dhawaaqo maalmaha soo socda haddaba haweenka Soomaaliyeed rajo ma ka qabaan in golaha xukuumadda cusub tiro ku filan ay ka helaan maadaama ay cabasho ka qabeen qoondada 130 in aysan ka helin baarlamaanka Soomaaliya doorashooyinkii dhawaan dhacay waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Raisa Luul Maxamed Sheekh Cusmaan iyo Bilan Bile Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya labaduba waxay ka mid ahaayeen haweenka siyaasiyiinta ee ka qayb galay doorashooyinkii baarlamaanka waxana su'aasha jawaabteeda ku horeysay Dr. Raisa Luul
laakiin marnaba ma filayo xarashka loo hayo ee xilbanaanadu u hayaan ama dhibaatooyinka lagu hayo in ay u yeelanayaan awood in wixii xaq ahaa inay si xaq u qaybiyaan waxaan aragnay maalin dhaweeyto shirki uu qabtay raisul wasaaraha cusub oo aan salaamayo raisul wasaaraha Xamsa 72 waxaa soo istaagay agaasimi oo aan hal gabar ku jirin meeshaas wuxuu ahayd on the spot aniga waxaan ka filayay in raisul wasaaraha go'aan inta gaar u yiraahdo saan xaq ma ahan 72 ay ku leeyihiin farmeeshaas uu ku magacaabo uu ka bedelo kuwii aanan u qalmin ama aanan soo joogay ama wasaaradda iska haystay 15 sano ayaa wali joogay marka shacabka Soomaaliyeed dawladda madaxweynaha raisul wasaaraha xil dhibaanada waxaan u sheegayaa inay dawladda xarashka ka daayaan inay ayaga wax kaliya inay ku ficneen inay ogaadaan in ay dadkooda iyo dadkooda iyo shacabka ee baarlamaanka ku matalaan ay u dhaafaan wixii xaq ay u leeyihiin
bilan in rajo ma ka qabtaan tiro ku filan in haweenku inay ka helaan xukuumadda cusub ee la filayo dhawaan in la soo dhiso
Assalamu alaykum rajo weyn ayaan ka qabaa horta in Pretoria luul aad u mahadsan tahay warkeeduna waa aad buu u fiican yahay waxa waaye aniga rajo midaas ka duwan arintaas arin ka duwan baan qabaa oo ah in xukuumadani hadda la dhisayo oo waliba maalmaha nagu soo socda ee nagu soo aadan waxaan rajo ka qabaa in ay soo gali doonaan gabdhaha inta badan xukuumadan mana aha xukuumada madaxweyne Xasan Sheekh ugama aanan baran inay gabdhuhu garabka geliyaan ee gabdhaha banaanka dhigaan waxaan uga baranay in gabdhaha lagu soo dhaweeyo ayadana sidii oo kale ayaan sugeynaa ma qabo in gabdhaha maxay haytoola meesha ay ka bixi doonaan oo sida ku dhacay baarlamaanka inay soo dhameystiri waayaan 130 inay halkii nagu dhacay inay haddana xukuumadu nooga dhici doonto anuu ma qabo waxaan qabaa in uu ra'iisul wasaare Xamsa uu yahay nin aad iyo aad og kwalitiga gabdhaha iyo horumarinta gabdhaha ay u leeyihiin wadankan in uu maaragtay runtii uu fiirin doono nin ku xal dheerna uu yahay waxaan rajaynayaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labadaba waxaan ka rajaynaynaa in ay gabdhuhu ay soo galaan kaalin muhiim ah ay ka soo galaan xukuumadda runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dhammaan inta maxay haytoolana dhageysanayso laakiin aniga fikirkeygu taas ayuu maaragtay ku saleysan yahay
hadii aan dib kugu soo laabto Dr. Raisul Luul waad dhageysanaysaa bilan waxay rajo ka qabtaa in saami ku filan dumarka ay ka heli doonaan xukuumadda cusub adigana walaac baa taa ka muujinaysa muxuu yahay walaaca ku muuqda oo aad aragtid
bilan waa mahadsan tahay waa gabar dhalinyaro ah rajo fiican leh rajadana waa mid ugu dambeysa oo dhimata say u sheegtay saacada ayaa naga xikay xukuumadda ku dhawaaqisteeda rajo xumada aniga iga muuqato waxa waaye waxaan arki doon saasaanteedan uriyaa wax soo maxmaax lamid ah Soomaaliya ha jirtay inta hirdamaysa ee xukundoonka ah ee xil dhibaanimada haysta ee haddana hadda gabdhihii waxba aanan u quurin oo khabiil kasta leh ayaa ii muuqda iyo xarashka loo haayo iyo cagajuglaynta saan hore u sheegay lagu hayo ee xukuumadda la rabo in la dhiso ayaa ii muuqata rajabeel iskilinaysa oo weyn waxaan rajaynaa sida ay bilan sheegtay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba ay fiiriyaan damiirkooda iyo qalbi wanaagga iyo dadaalka gabdhaha ee Soomaaliyeed ay qabaan inay dib u eegaan oo aysan fiirinin niman kaligood cunayaal ah kaligood taliyaal ah kaligood wiil ah ee aan gabdhaba aanan la dhalan ama aysan dhalan ama waxba aysan u ahayn inaysan tooda fiirinin waa rajada aan qabno waxaan rajaynaa saadaasha wanaagsan iyo qalbi wanaagga ay bilan muujisay mid lamid ah in uu xukuumadda nooga yimaado inkastoo aan aad rajabeel uga ah maxaa yeelay waxyaabaha dhigay ku soo dhacaya 24 saac iyo 48 saac ugu dambeysay waxyaabo fiican ma aysan ahayn saansaan fiican ma aysan ahayn wanaag badan kama aysan muuqanin ragga annaga garabka noo ah ama wax noo ah ama aan kuraasta la qaybsanayno ama aan kuraasta la leenahay waxa aan ka maqlaayay wax fiican ma aysan ahayn marka waa rajaynaynaa waana ka warsugaynaa waxaana ka sugaynaa ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qalbi adeeg anta yeeshaan wax damiirkooda uu u sheegayo saxsan inay qabtaan
bilan sida Dr. Isallul ay ku doodeyso ma kula tahay loolanka baarlamaanka iyo siyaasiyiinta kale ee Soomaaliyeed ay ugu jiraan xukuumadda inay adkeynayso in sidii la filayay ay dumarka uga soo dhex muuqdaan golaha wasiirada cusub?
En aadi aadan maaragtay uga mahadcelinayaa Titoreysa en lul aadi aadi maaragtay qabiir og waayay wadankan en runtii en maaragtay waa run waxyaalaha badan ay maaragtay ka hadashay laakiin aniga en sida baarlamaanka kale to baarlamaanka en waxa waayay gabdh badan ayaa ku jiro oo laga qaadan karo inay maaragtay wasiirro noqdaan een hadii ay maaragtay hatta kuwa banaanka jooga ayaa laga qaadan kara muhiim ma aha in xil dibaanada kaliya laga qaato laakiin anagu waxaan rabnaa qoondadii aan ku lahayn een golaha wasiirada een ma aha inaan anagu aan leenahay een maaragtay yaan laga qaadanin een maaragtay baarlamaanka ma dhahayno laakiin waxaan rabnaa baarlamaanka gabdhaha ku jira hadda banaankana gabdhaha jooga oo aqoon leh oo runtii u furfurcoon shaqooyinkaas uu og yahay madaxweynaha gabdhaha muhiimiyadu ay ku leeyihiin wadankan runtii ma u malaynayo dad rag ah oo baad u socdo oo dhahaya maxay tahay anaga wadankay ama macaarad baan ku noqonayna ama ma ansixinayna si habarluu sheegtayba ama maxay ahayd tole gabdhuhu waxa ma sameynayaan gabdhuhu waa daacad gabdhuhu wadankan ay daacad u yihiin xukuumaduna waa waxa wadankan hoggaamin lahaa in laga fikiro cidii loo dhiibi lahaa aad bay muhiim u tahay waxa ay habarluul ay ka qalqalaysana waa waxa iyo wax la mid ah gabdhuhu waxa waaye wasaaradaha runtii anigu aadka aan ula jeclaan lahaa inay gabdhuhu ka muuqdaan waa wasaaradda maaliyadda wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada wasaaradda gabdhaha wasaaradaha ay muhiimka u ah inay maaragtay ka muuqdaan haddana dhaqaalaha yaalaan oo ay gabdhuhu ilaalinayaan oo aan raggaba aysan in loo dhiiba aysan ahayn oo haddaba aad aragteen wixii dhacayba aad aragteen ma aha in maxay ahayd toole laga fikiraa in nin maalasiinaan gabar maala siina lagu murmaa arintuna ma aha xil dhibaan baanahay waxaan ma ansixin doona hadii aan maaragtay xil wasiir laysiin arintu dawladnimo kuma soconayso dawladnimadu waxa waaye madax bay leedahay go'aankana madaxda iska leh marka baarlamaankuna waxa uu leeyahay shuruudaha uu leeyahay waan garanayna marka waxa waa anagu waxaan rabnaa waxaan ka doodeyna waxay tahay inay gabdhuhu helaan xuquuqdooda inay saami weyn ay ku helaan maaragtay ay ka helaan xukuumadda waana rajaynayaa inay ka helaan insha allah waa rajaynayaa wayna soo bixi doontaa weli waxaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare ku xigeen inaan ka noqono xukuumaddan marka insha allah wax badan baan rajaynaynaa dowladdu ma aha keliya xukuumadda keliya ma aha gabdhuhu waa inay ka muuqdaan dhinac kasta oo dowladda maxkamaduhu inay ka muuqdaan ciidamada ka muuqdaan meel walba oo dowladdu ay talo ku leedahay waa inay gabdhuhu ka muuqdaan keliya ma halkaan because gabdhuhu waa 75 ayay ka yihiin ummada Soomaaliya marka inaan anagu waxaan rabnaa gabdhuhu ay meel walba ay ka muuqdaan
haye Dr. Isallul
waa mahadsantihiin Zainab iyo Dilanba waa runtee xukuumadda horta waa gacan weyn tahay oo kuma eka keliya wasiirada anagu waxba kama qabinba gabdhaha xildhibaanada hadii wasiir siiyo ayagana la siin mahayo anagana na la siin mahayo taa waa aniga midda ii muuqata oo iga qaylisiinaysa oo iyadii wixii soo socda aan oo sii saadaalinayno ama la sii saadaalin karo oo ii muuqda dhib samare dowladdu waa dowlad ordana say u sheegtay gabadheeda Dilan ay u sheegtay farato u ahay bal aan aragno doodan dooda ku xigta waxaan ka rajaynaa Saynab inay si dhaqsaad noogu soo celisaa anagoo ognisiijada intaa ka soo baxday haddii intaa haddana lagu qasaariyo weli waxa sare jabeel mayno saan u sheegay rajada waa mid ugu dambeysa oo dhimato waxaan rajaynaynaa in xukuumadda waa gacan weyn tahay in Saydiran uu sheegtay dhankasta gabdhaha meel kastaba meeshii haboon ama qaybsiga qowd qaybsiga markaa taagan in gabdhaha laga buuxiyo oo isku celcelis wixii xaq u leeyihiin inay helaan waa mahadsantaa
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooda igala qayb galay Dr. Isa Lul Maxamed Sheikh Usmaan iyo Bilan Maxamuud oo ah agaasimaha xiriirka maamul goboleedyada ururka haweenka qaranka Soomaaliya labaduba waxay ka mid yihiin haweenka siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
kadib nagala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxay noo hayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan ee Bakimba xiyaatan degaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Dacwad Ismaaciil oo jooga London aynu ku bilownay Cabdixakiin wargeyska dagaal yar ee ka soo baxay dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaan uga dhigay tartankii ugu dambeeyay ee hoggaanka xisbiga talada haya Britain iyo mas'uulkii noqon lahaa ra'iisul wasaaraha oo ay isugu soo baxeen Liz Truss oo ahaan jirtay xogayaha arrimaha dibadda Britain iyo Rishi Sunak oo isna ahaan jiray xogayaha maaliyadda Britain kadib markii shanaad shalay ay xildhibaanada xisbiga talada haya u kala codeeyeen xubnihii wareegii afraad soo baxayna ku hadhay gabadh magaceeda la yiraahdo Benny Mordaunt.
tartankii u dambeeyey Cabdixaafid oo xogayihii hore ee maaliyadda ee dalkaasi Britain Rishi Sunak ayaa si fudud u helay 137 xood isaga ayaana ugu cudbatay Liz Truss oo ahayd xogayihii arrimaha dibadda ayaa iyaduna heshay 113 xood halka xubintii saddexaad ee tartanka ku jirtayna ay ka heshay 105 xood. tan macnaheedu waxa weeye tartankii ay bilaabeen 8 musharaxiin ugu dambeyntii kadib codayn xiiso lahayd ay ku soo dhammaatay in 2 musharax ee isku soo haray oo la saadaalinayay inay isu soo haraan. goor intaan uu xafiiska bannayna ku simaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi waa Boris Johnson. labadan mas'uul ayaa ka tirsanaa dawladdiisii intii uu talada hayay oo dhan. xisbiga mucaaradkuna waxa uu sheegay in ay isku soo hareen 2 musharax oo ka tirsanaa golihii wasiirada ee dawladdiisa saasay.
Cabdixakiim oo xisbiga mucaaradka ayaa sheegay inay isku soo hareen 2 murashax oo qayb ka ahaa fashilkii dowladdii Boris Johnson hoggaaminayay una muuqata inay siyaasadiisii mid lamid ah raaci doona. labadan murashax ayaa dood loo qabtay aad isugu khilaafay siyaasadda ay ka leeyihiin cashuurta iyo qaadashada deynta. toddobaadyada soo socdana oo lale xamaasad leh ayaa ka dhexdhici doona labadan mas'uul ee isku dowladda u shaqayn jiray. isniinta foota ee nagu soo haysa ayay labadan murashax yeelan doonaan dood laga baahin doono mid ka mid a muuqbaahiyayaasha Britain laga daawado. xildhibaan ka mid a taageerayaasha Rishi Sunak ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in murashaxaasi soo gaaray qaybta tartanka u dambeysa isaga oo sheegay inuu Sunak xoogga saari doono dhaqaalaha oo ay labada murashax ku kala aragti duwan yihiin.
cabdixaafid oo wargeyska The Independent ee ka soo baxa dalka Britain ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa qiimaha ku yaala deegaanka Durand ee dalka Faransiiska oo ilaa iyo 7,000 oo hektar uu dab qabsaday mar labaad 2 sannadood gudahood. sida wargeysku daabacay madaxweynaha Faransiiska ayaa booqday xarunta laga maamulo howlaha dabdamiska waxaana uu xaaladda ku tilmaamay in xilligan uu yahay xaga adag. deegaanada uu dabku ka kacay waxa ku gubtay kaymo 3 jeer ka badan dab deegaankaasi ka kacay sannadkii 2020. madaxweynaha Faransiiska ayaa ku aamaanay shaqaalaha dabdamiska Faransiiska dadaalka geesinimada leh ee ay kula tacaalayaan dabka iyo weliba taageerada ay wadamada midowga Yurub ay ka geysteen howlahan, gaar ahaan Greega oo qalab badan ku caawiyay Baris iyo weliba Talyaaniga oo howlahan dabdamiska isaguna qayb ka qaadanaya.
cabdixakiin oo isaga oo wargeysku sii wata daabacaddiisa ayuu sheegay in dhinaca kale koonfurta dalka Faransiiska deegaanka Bouche de Han shaqaalaha dabdamiska ay dhowr caana maal ku howlanaayeen dab qabsaday kaymo ku yaala deegaankaasi, ayna sheegeen inay aaminsan yihiin inay si buuxda u baktiiyeen dabkii halkaasi ka dhacay gobolka waxaa laakiin weli ka jirta digniin heerkeedu sarreeyo. labada gobolba dalka Faransiiska waxaa la joojiyey rashkii la ridi jiray ee loogu dabaaldegi jiray maalinta xorriyadda Faransiiska sida uu wargeysku daabacay. dowladduna waxa aabi doonaysaa in dhammaan rashka la ridi la joojiyo. dabkan qabsaday deegaanadaasi ayaa kusoo beegmaya Cabdixakiin iyada oo Faransiiska ay ka jirto abaar daran meelo badan oo dalka ka mid ahna la xadiday biyaha dadku isticmaali karaan. dhinaca kale waxa waddanka ka jira kulayl xad-dhaaf ah xilligan xagaaga lagu jiro.
sida ay sheegeen xeeldheerayaasha sahaminta hawada Faransiiska heerkulka dalkaasi ka dhaca ayaa sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhaya. Cabdixaafido sida wargeysku daabacay intii u dhaxaysay sanadihii 1976 ilaa 2000, Faransiiska laba ama saddexdii caano maalba waxaa ka dhacay kulayl heerkiisu gaaray ilaa 35°C. Wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 maalmaha heerkulku heerkaasi gaaro waxay noqonayaan ilaa 15°C. Dhammaadka qarnigana waxaa la saadaalinayaa in maalmahaasi ay gaadhaan ilaa 40°C sanadkii. Heerkulka ku soo badanaya Yurub ayaa loo aaneynayaa isbeddelka ku yimi cimilada oo muddooyinkii u dambeeyay dadka u ololaya fayadhowrka bay'adda iyo weliba saynisyahanadu ay ka digayeen.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halka dunida kala socoto radhigiisyaal walaanta af soomaaliga v o a hatana aynu ku odanasano mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. هستاسي نقول قنيين فنانتا سادة علي عبد البادل أيام كسو قبل قبلين نباهنتين إذا عدد وسيطوس فيني كي من نسي لانتا أفصوماليك فيو اي تاني كولانت دنبه وردمان بها لانتا أفصوماليك فيو اي واشنطن لسي داس إيهابين وحنوناتي